Ho utlwisa bohloko haholo ho lemoha re le mokgadimokrate ka laense ka mokgwa o masepala wa Mangaung o sa tsotelleng baahi ka teng. Hona ho iponahaditse ka hara Thabantsho moo recycling plant ya teng e leng hore e ne e theuwe ka 2017 ka theko ya dimilione tse pedi kaofela e ntse e dutse e soka e qetwa hona tjena. Ha e soka e qetwa, ha e sebediswe hona tjena, ebile ke skeleton fela se leng hore se vandalisitswe. Di-contractor-a tsa teng ha re tsebe hore na di feletse kae, ke bo mang, le hore na hobaneng masepala o sa etsa bonnete ba hore o hlokomela tjhelete ya yona, tshebediso ya teng hantle. Re le mokgwademokratic alliance, ho hong ho re ngongorehisang ke hore projeke ena ya recycling plant e ne fanne ka tshepo haholo bakeng sa ho etsa mesebetsi le ho etsa bonnete ho ba hore baahi ba kgona ho itshebeletsa le ho ikemela. Empa hona hwa bontshahala hore e ne e le toro fela, hobane masepala ha wa ka wa tswella pele ho etsa bonnete ba hore projeke ena e tswella pele. Re le mokgwademokratic alliance re ikemiseditse ho e lwantsha taba enana. Re batla nnete ya rona tjhelete ena e felletse kae le hore hobaneng e sa fella, le ho etsa bonnete ba hore ya lokiswa molemong wa setjhaba.